Šiandien Marijos radijos skrynios rubrikoje girdėsite gyvybės medžio laidą, kurioje akušerė ginekologė, profesorė daktarė Regina Railaitė, kalba apie tai, kodėl žmonės vengia susilaukti vaikų ar atidėlioja jų gimimą. Medikė aiškina tokių sprendimų pasekmes. Laida įrašyta 2023 metais.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbinsiu gydytoją Dalią Reginą Railaitę ir kalbėsime apie šeimą, konkrečiai apie, kai šeima nusprendžia atidėlioti vaikų susilaukimą. Tai ir pradėkim tada, iškart noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kokios yra priežastys, kad šiandien dauguma šeimų vis laukia, vis atideda vaikų pradėjimą.
Sveiki, manau, kad viena priežastim turbūt mes šito dalyko nepaaiškinsim. Priežasčių yra gana daug, jas galima labai gražiai sudėlioti ir galbūt tiesiog vienos tos priežastys yra susijusios su visuomenės požiūriu į žmogaus gyvenimo prasme, į tai, ką moteris turi gyvenime nuveikti. Kitas dalykas, kita priežasčių grupė yra susijusi turbūt su tokiu nuolatos kartojamu teiginiu, kad viskas gyvenime turi būti suplanuota, kad viskam turi būti pasiruošta, kad praktiškai spontaniškumas kaip o toksai, ypatingai svarbiuose klausimuose, iš mūsų gyvenimo lyg ir turėtų išnykti, nes tai garantuoja sėkmę, planavimas. Na, planavimas ir pasiruošimas. Ir turbūt tokia pati giliausia ir pati svarbiausia priežastis, bent mano žvilgsniu žiūrint, yra tai, kad žmogus pamiršo savo kūrėją, žmogus pamiršo Dievą ir santykį su savo kūrėju, santykį su Dievu, Dievo vaidmenį žmogaus gyvenime, jo mažuose ir labai svarbiuose gyvenimo dalykuose ir visą iniciatyvą perėmė į savo rankas. Taigi, kada žmogus visą iniciatyvą į savo gyvenimo kūrybos perima į savo rankas, natūralu, kad jisai veikia vadovaudamasi savo protu, savo nuostatom, kurias turi pats ir nuostatom, kurias diktuoja jam aplinka.
O kiek atidėjimui turi reikšmės visuomenės požiūris ar spaudimas?
Tai be abejo, visuomenės požiūris yra labai svarbus ir mes dabar žiūrėdami į tą pasaulį, kuriame gyvename, iš tiesų galima pasakyti, kad tai yra vis dėlto labai stipriai egoizmu ir savanaudiškumu nuspalvintas pasaulis. Žmonės labai atvirai deklaruoja, kad tu turi elgtis taip, kaip tu nori, taip, kaip tau patinka. Ir vat su tuo iš tiesų yra susijęs ir jaunų žmonių, ypatingai jaunų žmonių požiūris į intimumą, į intymius santykius, į skaistumą, į gyvenimą drauge, kada tas gyvenimas turi prasidėti, kada turi prasidėti intymų santykiai. Apskritai, mes kalbėjome apie skaistumą, kas tai yra skaistumas. Ir kada iš daugybės informacijos priemonių, iš, sakykime, netgi tokios visuomenės nuostatos, taip šaukte šaukia tai, kad tu turi viską išbandyti, tau nereikia savęs riboti, kad yra skaistumas, lytiniai santykiai šeimoje, susilaikimas nuo tam tikrų neskaisčių minčių, žvilgsnių, kalbų, tai yra visiška atgyvena. Taigi, ypatingai jaunam žmogui yra sunku susigaudyti. Ir mes suprantam, kad mūsų gyvenimas šiuo metu, mes gyvename miestuose, ar ne, miestuose, kur nuolatos aplink mūsų yra daugybė žmonių. Kitas dalykas, mes gaunam labai daug informacijos, ne vieni iš kitų tiesiogiai, tarkim, ten, atsakykime, tėvai auklėja vaikus. Tai kiek dabar tėvų žodis yra svarbus vaiko auklėjimui ir kiek į vaiko auklėjimą veržiasi ugdymo institucijos? Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet jeigu yra priimamos tam tikros nuostatos, o mes matom, kad visokios nuostatos veržiasi į mūsų pasaulį, tiek vaiko auklėjime vietos užima draugai, socialiniai tinklai. Taigi, kaip yra sunku, sakykime, formuoti jauno žmogaus požiūrį, kuris būtų pagristas vertybėmis, būtų pagristas krikščioniškomis vertybėmis ir kad šeimos vertybės iš tiesų būtų gerbiamos, aukštinamos, kad santykiai šeimoje, vaikai, didelės šeimos, kad tai būtų kažkaip visuomeniai viena iš didžiausių vertybių. Dabar atrodo, kad šeima tai yra kažkas tokio, ką norisi nustumti į užribį. Taigi visuomenė be abejo, jinai turi didžiulį, didžiulį vaidmenį.
Apsisprendimas atidėti vaikų pradėjimą turi pasekmes, galbūt galėtume jas įvardinti?
Žinoma, tas pasekmes taip pat galima suskirstyti į keletą tokių grupių. Turbūt paprasčiausia ir tokia na, labiausiai akivaizdi, tai yra ta medicininė sveikatos pusė. Na, mes žinom, kad Dievas taip sukūrė žmogų, kad žmogus, tiek vyras, tiek moteris, gali pradėti, sakykime, na, galbūt nereikėtų sakyti šeimos gyvenimą, bet jiems yra duota galimybė sulaukti vaikų ganėtinai anksti. Kodėl taip yra? Sunku pasakyti. Turbūt mes suprantam, kad yra skirtingos kultūros ir skirtingi požiūriai į ankstyvą neštumą ir ankstyvą gimdymą. Bet kaip be būtų, vis dėlto gimdyti vaikus yra jaunų žmonių reikalas. Tai yra akivaizdu. Jaunų žmonių, kurie dar yra sveiki, mažiau turintys įvairiausių lėtinių ligų, kurias norom ar nenorom, mes per gyvenimą jau nuo 20 metų gana intensyviai kaupiame. Taigi, jauno žmogaus kūnas, jaunos moters, jauno vyro kūnas yra žymiai lankstesnis, daug greičiau prisitaiko prie įvairiausių sakykime, neštumo metu, vat kalbu jau dabar konkrečiai apie moterį, reikalingų pokyčių, kad tas vaikelis galėtų augti, sklandžiai augti ir sėkmingai gimti. Vėlgi, jaunas žmogus neturėdamas netgi tokio, na, sakykime, laiko ir žalingiems įpročiams įsigalėti, nors aišku dabar mes matom, kad labai anksti jaunimas pradeda ir piknaudžiauti ir svaigiais gėlimais ir narkotikais netgi, tačiau vis tiek, tai yra labai didelis skirtumas, ar tų vaikelių bandoma sulaukti tada, kada dar kūnas yra jaunas ir ganėtinai sveikas, ar tada, kada jisai, na, sakykim, sąlyginai sveikas, bet jau yra stipriai subrendęs. Ir mes suprantam, ir medicinos mokslas sako, kad jau planuojant šeimą virš 30 metų, atsiranda ir įvairiausių vaiko ligų didesnė tikimybė, taip mamos ligos įtakoja neštumo eigą, dažnai iš tiesų ir pačio gimdymo eiga ir visokias komplikacijas. Taigi, iš fizinės, medicininės pusės gimdyti vaikus reikia anksti. Kitas dalykas, kada jau pradedamas tas neštumas planuoti, sakykime, po 30, o dažnai net ir po 35 metų, tai vėlgi akivaizdu, kad ir požiūris pačios moters į gyvenimą, į vertybės, į priemonės įvairias, kaip auginti vaikus, yra tikrai pasikeitęs. Tikrai nenoriu sakyti, kad vyresnės moteris blogiau augina vaikus, tikrai tikrai ne. Bet jauni žmonės, jie pasižymi tam tikrų požiūrio lengvumu. Lengviau į viską žiūri, mažiau sureikšmina, mažiau bijo, kažkaip turi daugiau optimizmo, kad viskas seksis labai gerai. To pasižymi jaunystė ir tai yra tikrai labai gera. Ir tai yra tikrai labai svarbu. Aišku, kad vyresnės mamos yra irgi labai puikios, labai geros, labai subrendusios, bet kada pirmas vaikutis atsiranda, sakykime, virš 35 metų, jau mama daug labiau sureikšmina įvairius dalykus, jai daug sunkiau kažkaip optimistiškai paprastai su pasitikėjimu pasižiūrėti į kai kurias labai paprastas vaiko problemas. Dar vienas dalykas, ką turbūt reikėtų būtinai paminėti, tai ir tai, kad jeigu savo pirmą vaikelį moteris pagimdo, tarkime, na, tarp 20 ir 25 metų, nu, netgi tarp 25 ir 30 metų, tai labai tikėtina, kad jinai apsispręs gimdyti ne tik antrą, bet ir trečią vaikutį. Galbūt net kartais ir ketvirtą, ir jai tas viskas puikiai seksis. Bet kada jinai apsisprendžia savo pirmą vaikelį gimdyti po 35 metų, žinoma, nori jį paauginti, taigi jau taip visiškai ir svarstant labai paprastai, jau ir nuovargis, galų gale ir ta sveikata, kartais teleidžia ją apsispręsti tik tai tam vieninteliam vaikui, na, maksimum dviem. Žinoma, tai, ką aš sakau, nėra absoliutus dalykai, bet vis dėlto tam tikros tendencijos matosi. Dabar, jeigu mes žiūrėtumėm ir dar tokios vat, medicininės sveikatos pusės, tokios fizinės ir psichinės vaikų gerovės pusės, ar ne, tai vaikams iš tiesų tikrai yra žymiai geriau augti didelėse šeimose, negu augti vaikui vienam. Nežiūrint, kokį mylinčių žmonių būrį, senelių, tetų, pedagogų, ugdytojų, tėvai gali suburti aplink savo vienintelį vaiką, auklių, prižiūrėtojų, vis tiek niekas taip gerai neugdo vaikų, kaip augimas tarp kitų vaikų, ar ne? Ir čia nei darželis, nei mokykla negali atstoti to ugdymo, kuris vyksta šeimoje, ar ne? Vaikai susitarė, susišneka tarpusavyje ir vieni kitų supranta, iš tikrųjų, nu, nepaslaptis daug geriau negu suaugusieji, ar ne? Ir didesnėse šeimose vaikai, ne vieną kartą tekė yra pastebėti, jie yra stipresni savo nuostatose, jie jaučiasi saugesni, nes jie namuose, šeimoje, jie yra ne vienas ir turi tokių pačių panašaus supratimo, labai neseniai tą kelią praėjusių brolių ir seserų. Galų gali ir tėvai, žinot, nu jie pamato, kaip auga vienas vaikas, tada kai auga kitas vaikas jau taip nebebijo vienokio arba kitokio spogelio, ar ten bėgančios nosės, ar ten paraudusio užpakaliuko. Jų patirtis leidžia kažkaip blaiviau žiūrėti į įvairias tas vaikystės, kūdikystės, tokias negandas. Ir tai yra tikrai labai labai svarbu. Galų gale vaikai labai gerai kartais įsiaiškina tarpusavėje be suaugusių daugybę problemų, kada suaugę įsikišę kartais gali visiškai netą linkmę pakreipti tuos sprendimus. Mokėjimas dalintis, ar ne? Mokėjimas suprasti vienas kitą. Didesnė šeimoje be abejo visada mes galime to tikėtis daugiau. Aišku, vėlgi noriu visada pasakyti, negalime suabsoliutinti šitų dalykų. Iš tiesų vienas dalykas yra, kada šeima susikūrė vėlai arba dėl kažkokių priežasčių to vaikelio nėra, bet kada tiek santoka, tiek vaikų gimimas sąmoningai yra atidedamas ir planuojamas pagal tokį, sakyčiau, na, gana ribotą žmogaus supratimą. Vis dėlto mes turime nepamiršti, kad kūrėjas davė mums šitą dovaną pratesti gyvenimą vaikuose, ar ne? Ir į jo planą, į jo žvilgsnį turi būti orientuojamas ir derinamas ir mūsų žvilgsnis, vis dėlto paliekant tą erdvę Dievui mūsų gyvenime veikti. Aišku, Dievas mums leidžia elgtis ir pagal savo planus, bet ar tai visada gaunasi gerai, tai mes iš tiesų tą galim pamatyti. Ir dar vienas dalykas, ką būtinai taip pat turėčiau paminėti, tai vėlgi, nėštumo atidėjimas nėra toks paprastas dalykas. Ypatingai, jeigu žmonės gyvena drauge ir turi bendrą buitį. Jeigu gyvena žmonės drauge ir turi bendrą buitį, jie turi, žinoma, ir bendrą intimų gyvenimą. Ir tai yra problema. Nes jeigu aš nenoriu vaikų, jų šiuo metu dar neplanuoju, kažkaip turiu suktis. Vėlgi, tas bandymas kažkaip suktis, na, yra susijęs su daugeliu galimybių. Sakykime, kažkas išmoksta planuoti šeimą natūraliu būdu, nors labai abejoju ar tarp žmonių, kurie gyvena nesantuokoje, sakykime, ar ne, tik tai kartu, vesdami bendrą būtį, labai yra populiarus natūralų šeimos planavimo būdas. Dažniausiai reikia imtis kažkokiu tai šeimos planavimo priemonių. Aišku, aš nenorėčiau taip demonizuoti tų visų priemonių ir pasakyti, kad vat, jeigu jau pradeda naudoti tas priemonės, tai iš karto iš paskos taip pat atbėga nevaisingumas, bet tai kažkam nutinka. Kažkam taip nutinka. Deja, mes ateinam iš tą pasaulį su labai tokiais nevienodais, na, vadinkim, vaisingumo rezervais. Vienos moterys yra be galo vaisingos ir jos gimdytų ir gimdytų vaikus, ar ne, jos lengvai pastoja, lengvai nešioja. Tarp kitko ir vyrai taip pat, ar ne, yra labai vaisingi vyrai ir mažai vaisingi vyrai. Sakykime, ir šitoj situacijoje jeigu moteris vis tik tai gimė ir yra su gana nedideliu vaisingumo rezervu dėl įvairių priežasčių, jei neštumo atidėjimas gali būti lemtingas ir tada, kada jinai tų vaikų nori, nepriklausomai nuo to, kokias priemonės jinai naudojo tam atidėjimui. Na, turbūt tik tai kaip išimti jau pasakyčiau, kad neštumo nutraukimas, tai realiai tai iš tiesų yra pati blogiausia priemonė, kuri dažnai užkerta kelią toliau susilaukti vaikučių vėliau, kada jau ateina tas noras, vadinkim, ar ne? Taigi tas neštumo atidėjimas, kokias priemonės moteris benaudotų, labai priklauso nuo to, kokį jinai vaisingumo tą rezervą turi. Lygiai taip pat ir vyras. Tikrai nepaslaptis, labai daug dabar apie tai kalbama, kad vyrų vaisingumas katastrofiškai mažėja. Ir jauni vyrai yra žymiai labiau vaisingi negu pagyvenę vyrai, ar ne? Ir jeigu moteris ir vyras yra panašaus amžiaus, arba vyras, jeigu yra vyresnis, tai vėlgi ir jo šansas susilaukti vaikų taip pat mažėja amžiui bėgant. Žinoma, kaip jau minėjau, prisideda ligos, prisideda problemos, mes nežinom, koks yra aplinkos poveikis, o įtariam, kad jis yra gana nemažas, ar ne, ir magnetinio lauko, ir visokių užterštumo elementų, ir maisto. Taigi, gali pasirodyti tada, kada jau tų vaikų norisi, vaikų nebėra. Vėlgi, neiškart dar ir paaiškėja. Tarkime, jeigu moteris arba pora nusprendžia, kad planuos vaikučius, sakykime, 36-7 metų, tai jiems dar turi palaukti bent metus porą, kad galų gale paaiškėtų, kad vaikučių susilaukti jie negali. Aišku, šiais laikais žmonės kartais mato labai labai paprastai ir labai racionaliai. Ir taip jiems be kita ko diktuoja tokia, sakyčiau, labai primityvi oficialioji nuomonė. Baisiai čia, kokia čia problema. Tam yra medicina, padės, viskas sutvarkys. Bet daug metų stebėdama ir pagelbinės apvaisinimo priemonės turiu pasakyti, kad nėra taip, kad vat viskas labai gerai veikia, puikiai veikia. Taigi, sprendimas atidėti vaikų kartais gali lemti visišką išnykimą tos galimybės jų susilaukti. Ir šitoj situacijoje vis dėlto mes turbūt būtinai turėtumėm atsigręžti į tai, kas visuomenį iš esmės pasikeitė. Žinot, aš kada taip mašiau savyje apie šitą temą ir galvojau, bet toks nuostabus yra Dievo planas, kad žmonės sutinka vienas kitą, ar ne, pamilsta, yra tas meilės aistros elementas, ar ne, tampa vienu kūnu, pradeda vaikus, juos augina. Ir, žinot, viskas labai yra nuoseklu ir niekaip negaliu nepaminėti, kad man atrodo, kad čia ypač galingai veikia tamsos jėgos per visą va tą visuomenės lėtą, visuomenės požiūrio keitimą, išstumiant tai, kas žmogui yra prigimtinio, labai gražaus ir kas garantuoja jam laimingą ir sveiką gyvenimą. Tai visų pirma, tas požiūris į šeimos kūrimą, požiūris į skaistumą. Jeigu jauni žmonės taip paprastai ir lengvai greit neapsispręstų, kad mes pagyvensim drauge, pažiūrėsim, kaip čia mums sekasi, ar ne, arba tiesiog norim gyventi drauge. Na, čia, žinot, tų priežasčių yra daugybė. Ir svarbiausia, kad galimybių šiuo metu yra daugybė jauniem žmonėm apsigyventi drauge be įsipareigojimų. Galbūt, sakykim, net prieš gerus 20-30 metų tai buvo sunkiai suvokiama. Aš jau nekalbu apie tai, kas tai buvo gerokai anksčiau, ar ne. Taigi, be įsipareigojimų žmonės susitinka ir iš tiesų jie turi savo gyvenime viską, tik tai neturi įsipareigojimo vienas kitą mylėti, gerbti ir gyventi šeimoje. Taigi, jie gyvena gyvenimą ir kokį čia skubėti? Ar ne, kokį čia skubėti? Jau atrodo, gal tas gyvenimas ir dėliojasi, susikūrėm būti. Po to yra labai svarbu karjera. Bet aš viską turiu. Aš turiu tą patį buvimą kartu, turiu intimų gyvenimą. Ir vaikai man, nu jie man visiškai nereikalingi. Man jie netgi truputėlį trukdys, jeigu aš noriu viską gražiai savo gyvenime sutvarkyti. Tuo tarpu, jeigu mes imam tą kitą variantą, kad žmonės, vat, sakykim, susitinka, pamilsta vienas kitą, arba atsiranda kažkoks tai jų vidinis ryšys, jie nori būti kartu, bet jie nemato kito kelio būti kartu, kaip tik sukurti šeimą su įsipareigojimu, ar ne? Jie kuria šeimą, yra santoka ir tada jie pradeda intimų gyvenimą, visko ten būna, bet jie negali galvoti apie neštumo planavimą, viskas yra labai spontaniška, jie džiaugiasi vienas kitu, jie myli vienas kitą, jie geidžia vienas kitą. Ir tuo momentu galvoti apie tai, kaip čia dabar galėtų būti, nu yra tiesiog visiškai neįmanoma. Ir labai dažnai iš karto atsiranda tie vaikai ir pasibeldžia jie. Ir nu nemačiau nei vienos nesužalotos sielos moters, kuri nesidžiaugtų, kada pajunta, kad ten yra nešia. Ir iš tiesų, tas vaikelis ateinantis, nu jis visada randa, net jeigu tos sąlygos yra labai nepatogios, ar tai yra mokslai, ar tai yra darbas, ar tai yra nepakankamai sustyguota buitis, nu jisai tampa ta šeimos dalis ir jisai puikiausiai randa meilę ir viską. O dabar taip atrodo, kad vaikam labiausiai reikia tos materialios bazės, tada labai geras pareigas užimančių tėvų, jau išsikovojusių savo gyvenime vietą, ar ne, kad galėtų jie aprūpinti būreliais, visokie užklasinė veikla. Ir, žinot, ir tai yra liūdna. Ir tai yra liūdna, todėl, kad nežiūrinti tai, kad mes visi žavimės, koks tas mūsų jaunimas gabus, koks tas mūsų jaunimas išradingas. Taip, taip, iš tiesų, gabus, išradingi, bet klausimas, kaip yra su jų dvasia? Vat šito viso planavimo pasekmė tai yra skurstanti jaunų žmonių dvasia. Nes kada tėvai taip susiorientuoja į vertybės, kurios yra jų pačių sukurtos, jie tiesiog pamiršta tą patį svarbiausią ir patį gražiausią dalyką, kas yra žmoguje, ką Dievas davė, tai yra dvasia. Ir ta dvasia skursta. Ir ta skurstanti dvasia visokiais būdais šaukia. Ir, žinot, aš nemanau, kad tai yra paprasta paraginti, paskatinti jaunus žmonės netidėlioti šeimos kūrimo. Nemanau, kad tai yra paprasta, tai yra labai labai sudėtinga. Bet irgi tai viskas prasideda šeimoje. Kokioj šeimoje vaikai auga, kiek meilės jie toj šeimoje randa, kaip jie auga, kokia yra jų aplinka, tėtis, mama. Taip jie formuoja vėliau savo pasirinkimus. Kur yra pastatoma materija, geras aprūpinimas ar ne, kokia svarba yra suteikiama santykė su bendryste. Ir čia yra viskas tikrai labai labai sudėtinga, už tai aš ir sakau, labai nuosekliai ir išradingai veikia tamsos jėgos. Tam, kad atitrauktų žmogaus žvilgsnį nuo to, kas jame yra gražiausia, tai yra dvasia. Ir net tie visi talentai, kuriuos taip stengiasi tėvai kartais vystyti ar ne, jie iš tiesų laikui bėgant tokios vertės didelės ir neturi, kaip tai, kas yra vat, bazinės, pamatinės krikščioniškos vertybės, kurios vis dėlto mano galva tai gali tik tai tokioj gražioj krikščioniškoj šeimoj formuotis. Nors aišku, žinot, negalima sakyti, kad nekrikščionės mamos, pavyzdžiui, nemyli savo vaikų arba ten jomis nesirūpina. Aš manau, kad daugybė žmonių, kurie šiai dienai nepriklauso bažnyčiai ir net neakcentuoja savęs kaip tikinčiais, iš tiesų yra dar tik žmonės, kurie dar tik nesutiko Dievo. Bet jie tikrai, tikrai sutiks. Ir Dievas jau dažnai būna įdėjęs į jų širdį, va tą kibirkštį ieškoti tikrų dalykų. Ir tikrai ieško. Ir tikrai ta šeima yra gyva. Ir aš pažįstu, turbūt ir jūs pažįstate daugybę šeimų, kurios yra nuostabios, būrių vaikų. Ir iš tiesų, vat, tai ir yra viltis, kad kaip beveiktų visuomenė, nuomonė, politika, tam tikros tendencijos stengiančios apskritai iš mūsų išmesti supratimą, kad mes esam vyras ir moteris sukurti vieni kitiems, vis dėlto Dievo pergalė yra jo mums pažadėta. Ir šeima tai yra tai, kas yra pagrindas.
Minėjot, kad atidedant vaikų pradėjimą gali atsitikti taip, kad jau vėliau nebepavyksta susilaukti vaikų. Tai kas ištinka tokią porą?
Na, turbūt pirmas dalykas, kas jie ištinka, tai liūdesys. Liūdesys. Iš tiesų, tai yra tikrai labai skausminga situacija, kada žmonės negali sulaukti vaikų. Žinot, jau pradedant tai, kada susikūrė šeima, sakykime, na, įteisinas bent jau savo buvimą, ar ne, tokio, kad jau mes čia dabar santokoje gyvensim kartu, jau kažkai vienaip arba kitaip pasižadėjom, kad jau mūsų jau čia yra lydinys, jau mes kartu, tai tuoj prasideda tos atakos iš išorės, o kur vaikučiai? O kur vaikučiai? Ir, žinot, aišku, dar pirmą kokį pusmetį, kai planuojam, ar ne, tų vaikučių nėra, nu, dar nieko, žinot. Bet paprastai tai, kada jau vaikučių nebe, taip sakyt, neužkertamas kelias jiems, vadinkim, sąmoningai, jie labai greitai turėtų atsirasti. Per pirmą pusmetį vaisingos poros susilaukia vaikų turbūt kokie 4/5. Na, priklausomai, žinoma, nuo amžiaus, be abejo, nuo amžiaus, nuo ligų. Ateina liūdesys ir, aišku, viskas labai priklauso nuo to, kokie santykiai yra šeimoje. Kartais ir išyra ta šeima. Ypatingai, jeigu pradeda ieškoti priežasčių, nesiseka. Arba paaiškėja, kieno problema yra didesnė, vyro moters. Ir tada žmonės renkasi labai skirtingai. Aišku, yra žmonių, kurie pabando galbūt gyvenime, na, kažkam kitam suteikti džiaugsmą ir paima vaikutį, kuris yra paliktas, sakykime ar ne, suteikti jam namus. Nu, šita tema yra visiškai atskira ir turbūt mes jos nevystysim, jinai yra ganėtinai kebli ir sudėtinga, ypatingai šiame laikmetyje. Dalis žmonių nusprendžia, kad, nu, gyvenimas vis tiek yra ir be vaikų, gyvenime džiaugsmas, nu, Dievas davė, nedavė, kaip jau yra, taip jau yra, gyvenam tame, kame es. Dalis, turbūt didžiausia dalis, vis dėlto jausdami tą poreikį ir visuomenės spaudimą ir savo vidinį tą troškulį kažkaip tai realizuoti save, kas irgi yra ganėtinai liūdna, kad per tai žmonės per vaikus bando realizuoti savo neįvykusias svajones, ar ne, tai pradeda tų vaikučių ieškoti medicininėm priemonėm. Ir aišku, čia yra labai sunkus kelias. Ir kartais tos pagalbos reikia labai nedaug, o kartais metų metais tęsiasi tas kelias ieškant vaikų, kartais jisai nuklysta į labai labai keblės rytis, į visokius donorinius dalykus, surogatinės mamas ir taip toliau. Vėlgi kiekvienas žmogus, žinoma, renkasi pagal tą savo supratimo ir tokių, na, sakykime, moralinių svertų lygmenį kažkam ir nuėjus labai labai sunku kelią, vis tik tai ir nepasiseka. Tai, žinot, viskas vat labai priklauso nuo to, kaip tas vystosi toliau gyvenimas, kokia ten jame yra sėkmė ir, aišku, liūdesys, pyktis, neviltis, o kartais ir Dievo atradimą. Negali sakyti, Dievas turi įvairiausių būdų, kaip tą žmogų pakviesti prie savęs. Bet va tas yra turbūt labai svarbu, kad kada šeima startuoja vaikų paieškose, ar ne, tai visa tai, va, ką aš sakiau, ta mano iniciatyva, medikų vaidmuo, galimybės, kurias man dabar jau šiuo metu medicina duoda ar nesuteikia, va, prašau, aš galiu paimti net kažkokį kietotą embrioną, ar ne, jeigu man jau nesiseka. Viskas tas veda iš tiesų į ganėtinai didelį egoizmą. Ir tada toksai, kaip man ne vieną kartą yra tekę girdėti savo aplinkoje, kaip sako, labai brangus vaikas. Žinot, nu, man tas pasakymas, jisai mane verčia iš kojų, nes aš nežinau, vaikas negali būti nebrangus. Net jeigu jis yra nebrangus tėvams, jis yra brangus Dievui. Ir tai yra svarbiausia, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai netgi nuo to, kaip jis pradėtas, kokiom sąlygom, vis tiek jis yra Dievas leido ir jisai neša tą Dievo dvasę. Taigi visi vaikai yra brangus, bet va tas brangumas, kaip taip suprantama šitą frazę, tai reiškia, kad tiek daug pastangų, tiek daug malkų sudėta ant šito laužo. Ir jau čia tada turi būti, nu jau viskas. Ir kartais iš tiesų tokiem tėvam, kurie taip brangiai įsigyja tą vaikelį, yra labai sunku vis dėlto, nu, išstovėti teisingai tame supratime, o ko tam vaikui labiausiai reikia. Tai, žinot, aš tikrai nenorėčiau suabsoliutinti nieko labai taip akcentuojant, nes paskui gali kartais taip atrodyti, kad vat, jeigu vyresnė moteris susilaukia vaikelio, tai jau čia kažkaip tai labai jau neigiamai viskas turėtų nusispalvinti. Tikrai ne. Visada viskas labai priklauso nuo to, kokį santykį į tą kitą žmogų, kas jis bebūtų, ar ne. tavo bendradarbis, tavo sutuoktinis, tavo vaikas, mes ugdom, kaip mes jį matom, ar ne, kas jis toks yra. Man asmeniškai kažkaip prieš galvojant apie laidą prisiminė Kotrynos Jenietės posakis savo mamai viename iš laiškų, kada mama priekaištavo, kad jinai labai mažai būna namuose. Tai jinai pasakė, jūs taip jaučiatės todėl, nuliūdus jaučiatės todėl, kad tą dalį, kurią aš gavau iš jūsų, mylite labiau, negu tą dalį, kurią aš gavau iš Dievo. Ir, žinot, man šita mintis yra, nu, kažkoks svaiginantis, fantastinė įžvalga tokia, kad iš tiesų, vat, mumyse pati gražiausia dalis tai yra ta dvasia. Žiūrėkit, koks be būtų kūnas, ar ne, ar jis būtų luošas, ar jis būtų sergantis, koks be būtų protas, ar ne, vis tiek Dievo dvasia yra, kartais mums nepažini, bet tai yra gražiausia, kas yra žmoguje. Ir vat būtent, nepriklausomai nuo to, kada tas vaikelis ateina, kaip jis ateina, vis dėlto būtų gera, kad tėvai sugebėtų šitą dalį, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis yra Dievo dvasia, išvelgti ir mylėti labiausiai už bet ką. Bet vėlgi, Dievas sukūrė žmogų geidžiantį vienas kito anksti. Taigi turbūt, kad ir kelias į šeimą tam, kad jis būtų labai sėkmingas, turi prasidėti tikrai žymiai anksčiau, nei dabar yra linkstama. Tai jau tikrai taip.
Tokiomis nuostabiomis mintimis ir baigime šią laidą. Šiandien laidoje su mumis buvo gydytoja Dalia Regina Railaitė. Laidą vedžiau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Marijos radijo skrynios rubrikoje girdėjote 2023 metais įrašytą gyvybės medžio laidą, kurioje akušerė ginekologė, profesorė daktarė Regina Railaitė, kalbėjo apie tai, kodėl žmonės vengia susilaukti vaikų ar atidėlioja jų gimimą. Medikė aiškino tokių sprendimų pasekmes.